gepleýär Azatlyk Radiosu. Söýgüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 23-nji dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanly täzeýle garşy wagtlar goýuşlanýar. Şol wagtda büdje işgärlerinden bayramçylyk üçin pul ýygnalýar. Aharly büdje işgärleriniň aýlyklarynyň berilmegi ýene gyjykdyrylýar. Türkmenler ortiýetde öldürilen Kobiljonyň ölümine gynanç bildirýärler. Milletçiligi ýadgarýarlar we beýle kitaplar. Olary soň habarlar dinlän. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tans edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 22-nji dekabrda Sankt-Peterburg şäherine garaşly döwletleriň arkalaşygyna agzaý ýurtlaryň döwlet başdanlarynyň resmi däl duşuna gatnaşdy diýip türkmen medeniýeti habar berdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Türkmenistanyň 2026-njy ýylda garaşly döwletleriň arkalaşygyna başlyklyk etjek döwrüni 1-nji ýanwardan başlap arkalaşykda başlyklyk etmek wezipesini yerine getirecek Türkmen kardeşlerine derur gollowu bermäge taýýardygyny aýtdy. Gyda döwletleriniň ýolbaşçylary arkalaşygyň ösüşiniň esasy urlaryny ara almaklyga gatlaşyp, amaly hyzmatdaşlygy puwtulandyrmak goýunça geljekki adamlar kefkitlediler diýip medeniýet habarlaryny aýdylýar. 2025-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky özara söwda dolanşygy 1,64 milyon Amerikan dollarına kolay oldu deyip Biznes Türkmenistan neşri Özbegistan'ın Milli Statistika Komitetine salgılanıp kavur veriyor. Bu örközü neşrin belirlemeğine göre geçen yılın degişli doğru bilen deneştirilenine iki yurdun arasındaki sevda dolanşuğunun meçhörünün 33 milyon Amerikan dollar meçhörününe köpölenliğini örközüye. Şu yılın 11 ayında Türkmenistan'ın Özbek kadarına eksporti 926 milyon Amerikan dollarından gowrak bolup Türkmenistan Özbegistan'ın import edýän ýurtlarynyň arasynda 8-nji ýere eledi. Hasabat döwründe Türkmenistan'ın goňşy ýurtdan import eden haritlarynyň we hyzmatlarynyň we haritlarynyň wagasy bolsa 132 milyon Amerikan dollarından gowrak boldy. Bu örközü geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilenine 27 milyon Amerikan dollary meçhörüne köp import edilendigini aňladi. Orsiýetiň günörtük harwyk kabiliýeti Tuwada doglan Anton Kruwa garşy döwlete döwnüklük aýyplanmasy boýunça açylan işsel jereýär diýip Sibir Reali neşri habar berýär. Bu görnüşünden Rusya'da Ukrayna'da kurşağa atlaşan Rusyalılara karşı açılan ilkinci köpçülüge merim olan devlete dönüklük işi bolup biler. Bu iş 2025 yılın 21. noyavrına kadiyete tavsarlı. İlkinci dinlençik 8. dekavrda geçirilmeli. Yönü Suud onu iyide süyüşürdü. 17. dekavrda bolmalı Suud dinlençigi cevapkar tarafın Suud'a gelmeyenliği sebepli yine de sona koyuldu. Cenayet işinin kaçan açılanlığı ya da onun Nemeler öz sınalyanlığı belli değil. Devleti dönüklük etmekte ayıplanayanlar köplenç suuttan önkü tutsoğulgu hüküm ediliyarlar. Ayıplanayanın neme sebepten dinlenişe katnaşıp bilmeyenlığı belli değil. Anton Kruwa 26 yaşında ol kadırlı doğuluptur. Tvinskaya Pravda gazeti Kruwa'nın yaşlığı arada havar verdi. Ol 14 yaşında yaş gvardiya koşullu ve ol yerde hukuk koruyucu edaraların işgarları bilen bilelikte cemiyetçiliği için peydalı işlere, bilim çarelerine ve öngün alış reytlerine katnaşdı. Özbegistan'ın Bustan Etrap Kadiyeti 38 yaşlı erkeği Yurdun Cinayet Kodeksinin 154. maddesi esasında 3 yıl türme tutukluğuna hüküm etti. Uzniyus Neşri bu havarı Kadiyet'in hükümüne salgılanıp verdi. Yıl kesilen erkeğin adı aydılmayar. Havarda onun adının baş harfleri S ennilip görkezilýär. İş materiallaryna görä ol 2025-nji ýylyň aprelinde kazanç etmek üçin Orsiýada gidip, iýun aýyny resminamalarynyň ýokluğu sebäpli polisiýa tarapyndan tutsak edilipdir. Soňra aýyplanýanyň sözlerine görä oňa gol çekmelik aýdylan resminamalar berilipdir. Olar Ukrainaga garşy uruşa gatnaşmak üçin Orsiýetiň Goranlyk ministrligi bilen baglaşylmaly şertname bolup çykypdyr. Ol şertname gol çekenden soň Donetsk şäherini 2022-nji ýyldan beri Özbegistanyň ýurdun daşyndaky ýaragly hereketlere gatnaşan üçin hakyny tutulmak maddasy boýunça 338 jenayet işiniň gozgalanyny aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.